Nyt vuorossa on Uskon askeleita, jonka tarjoavat Kansanraamattuseura ja Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
Mukavaa, että viipyilet näillä rakkailla Radio Dayn aalloilla ja kuuntelet tätä juuri alkanutta Uskon askeleita -ohjelmaa. Minä olen Kansanraamattuseuran reissupastori Mikko Matikainen ja tämän Uskon askeleita -ohjelmasarjan toimittaja. Tämän tekemisen mahdollistavat sen kustantajat Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Lisätietoja niistä saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Koostin tämän noin tunnin kestävän ohjelman kolmeen osuuteen. Niissä keskustelen Imatran helluntaiseurakunnan pastorin Petri Melanderin kanssa. Teimme muuten nämä haastattelut ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Siksi niissä ei ole viittausta tähän sotaan tai tähän levottomaksi muuttuneeseen aikaan. Nämä keskustelut ovat odottaneet tähän päivään, koska koin tärkeäksi tehdä sodan huomioon ottavia ja rohkaisevia Uskon askeleita -ohjelmien jaksoja. Sota, rukoukset ja avustustoiminta Ukraina hyväksi jatkuvat. Aivan kohta kuulet siis ennen Ukrainan sodan syttymistä käymäni keskustelut Petri Melanderin elämästä ja sen koskettavista käänteistä. Ohjelman toisessa osuudessa Petri kertoo alkoholista vapautumisestaan ja Imatralla pitämäni L10T-viikonlopun merkityksestä. Ohjelman kolmannessa osuudessa Petri Melander kertoo pastorin kutsumuksestaan ja siitä, miten Imatralla valmistaudutaan valtakunnalliseen mediamissioon. Se löytyi, joka toteutetaan siis tulevana syksynä. Luvassa on koskettava ja ajatuksia antava ohjelma. Uskon askeleita -ohjelmasarjan edellisessä jaksossa kuulit Olli Seppäsen opetuksen Katsaus Ukrainan sotaan ja missä on ollut ja on Suomen toivo. Olli on nykyisin työtoverini Kansanraamattoseuran koulutustiimissä. Tätä ennen hän toimi kapteenina, ilmavoimien hävittäjälentäjänä ja ilmataistelun strategian opettajana puolustusvoimissa. Koostin siis tuon edellisen jakson Ollin opetuksen ympärille. Pidän tuota ohjelmaa kuuntelemisen arvoisena ja rohkaisevana. Voit kuunnella sen ja muita aiemmin tekemiäni Uskon askeleita -ohjelmasarjan jaksoja mobiilisovellus Day+n kautta tai suoratoistona nettisivulla radioday.fi kautta ohjelmat kautta uskon-askeleita. Radio Day Uskon askeleissa eli Radio Dayn 25-vuotisjuhlakiertue jatkuu seuraavasti. 7.4. Turku, 9.4. Espoon kristillinen koulu yhteistyössä Majakkaseurakunnan kanssa ja 10.4. Tikkurilan uusi kirkko. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa kuulemaan, miten Kristityt yhdessä ry tukee Radio Dayn ohjelmatuotantoa. Puhumme myös mediamissiosta ja miten voit ottaa elämässäsi niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita. Espoossa musiikista vastaa Majakkaseurakunnan ylistysryhmä. Turussa ja Vantaan Tikkurilassa musiikista vastaa Carmen Ensemble Trio. Lisätietoja löydät osoitteesta radioday.fi kautta kiertue. Olisipa mukava kohdata oikein isommallakin porukalla. Nyt siirrymme kuuntelemaan keskusteluani Imatran helluntaiseurakunnan pastorin Petri Melanderin kanssa.
Uskon askeleita.
Mun kanssani on Petri Melander. Sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita -ohjelmaan.
Kiitos.
Petri, sä oot Imatran helluntaiseurakunnan pastori. Miltä tuntuu olla tuon seurakunnan pastori?
Tämä on mun ensimmäinen pastoripaikka ja mä oon ollut 7,5 vuotta nyt tässä pestissä. Ja ehkä se, että on näin pitkään ollut, niin kertoo siitä, että tuntuu hyvältä. Meillä on hyvä porukka ja Jumala varmaan katsoo, että päästetään Petri ekana pastoripaikkana tämmöisen paikkaan, missä on hyvät tiimit ja mukava tuki siinä ympärillä.
Millaisista taustoista sä ponnistat? Mistä sä oot kotoisin?
Mä en oikein osaa vastata. Mä en ole nimittäin oikein mistään kotoisin. Mä oon kyllä syntynyt Espoossa, mutta mä olin alle 2-vuotias, kun sieltä lähdettiin liikenteeseen. Ja lapsuus ja nuoruus, niin asuttiin ympäri Etelä- ja Keski-Suomea. Että ei ole oikein mitään semmoista paikkaa, mihin kokisi erityisesti juuria. Mutta sitten toisaalta musta tuntuu, että mä aina kotoisin siellä, missä mä kulloinkin asun. Tällä hetkellä mä oon kotoisin Imatralta.
Tuo on itse asiassa aika hyvä lähtökohta, että on kotonansa siellä, missä kulloinkin on. Millainen lapsuuden perhe sulla oli?
Mun äiti ja isä tuli uskoon just ennen kuin mä synnyin. Isä oli mennyt Kalevi Lehtisen luokse ja hänellä oli 200 kysymystä Raamatusta. Ja Kalevi vastasi niihin jokaiseen. Ja sen jälkeen mun isä ja äiti vakuuttu, että tämä on semmoinen tämä uskon juttu, että tähän kannattaa lähteä mukaan. Ja sieltä hän sitten myöhemmin ohjautui helluntaiseurakunnan pariin ja isästä tuli siihen aikaan kutsuttiin saarnaajaksi. Hänestä tuli helluntaisaarnaaja. Ja myöhemmin aloitti tämmöisen kasettikeidas firma, jossa teki hengellisiä kasetteja ja kirjoja. Mä oon itse asiassa lapsena pikkuveliini kanssa liimannut loputtomat määrät kasetteihin tarroja ja laittanut niitä kansiin. Mutta lapsuus oli onnellinen. Me keskusteltiin ja juteltiin tosi paljon aina samalla sitten isän kanssa, kun tehtiin niitä kasetteja.
Nousee sellainen kysymys, että onko usko ollut aina luonteva osa sun elämää vai onko semmoinen erityinen vaihe, jolloin sä oot tullut Jeesuksen kutsumaksi ja kohtaamaksi?
Mulla on niitä vaiheita oikeastaan kaksi ja ensimmäinen oli 5-vuotiaana. Se oli ensimmäinen hetki, jolloin mä jollain tavalla tulin tietoiseksi tai hyvin voimakkaalla tavalla siitä, mikä on oikein ja väärin. Me oltiin menty ensin Järvenpää helluntaiseurakuntaa yhteen hääjuhlaan ja mä en jaksanut millään kuunnella niitä puheita, mitä siellä pidettiin ja sieltä tulvahti alakerrasta valtava hyvä ruoan tuoksu ja mä lähdin katsoa, mitä siellä oli. Sitten mä ajattelin, että ei kukaan huomaa mitään, jos mä nappaan tuosta kakun päältä pari mansikkaa ja sitten nappailin niitä vähän enemmänkin siinä ja jossain vaiheessa hiippailin takaisin vanhempien luokse, enkä jäänyt edes kiinni. Sitten vanhemmat vähän ihmetteli, että kun ei ole pojalla nälkää. Ja sitten vielä samana päivänä mä olin leikkimässä naapurin tytön kanssa hiekkalaatikolla. Mä muistan nämä ihan kirkkaasti kuin eilisen päivän ja meille tuli riitaa siinä hiekkalaatikolla. Tila ei riittänyt kahdelle ja mun verbaaliset kyvyt ei enää riittänyt tähän riitaan. Mä turvaudun aika raukkamaisen tekoon. Mä löysin pienen kiven siitä hiekkalaatikolta ja heitin sitä tyttöä. Ja lähdettiin sitten molemmat itkien kotiin päin ja illalla nämä asiat painoi niin paljon mua, että mä tunnustin ne mun vanhemmille. Vanhemmat siunas mun uskon tielle. Mä koin ihan valtavan voimakkaasti siinä anteeksiannon ja vapautumisen ja sen, että Jeesus rakastaa mua, antaa mulle anteeksi virheet, mitä mä oon tehnyt. Ja siitä oikeastaan eteenpäin mulla oli monta vuotta valtava into. 10-vuotiaana mä luin Raamatun läpi ekaa kertaa ja kerroin Jeesuksesta koulussa ja joka paikassa, missä liikuin. Tähän liittyen niin 7-vuotiaana mä olin Artturi Kukkulan kokouksessa vanhempien kanssa ja Kukkula on huippumies, mutta näin niin kuin 7-vuotiaan näkökulmasta se saarna oli aivan loputtoman pitkä ja vanhemmatkin vähän niin kuin koitti hiljentää mua välillä siinä. Mutta sitten yhtäkkiä kesken sen saarnan mulle tuli voimakas kokemus, että mun tehtävä on olla pastorina jonain päivänä. En mä sitä tarkemmin osannut analysoida. Mä näin siinä tilanteessa enkeli, joka tuli tämän Artturi Kukkulan pään ylle ja oli siinä pitkän aikaa. Se oli hyvin voimakas kokemus ja erikoiseksi sen tekee niin, että sen enkelin näki kaksi muutakin pientä poikaa siinä kokouksessa. Mut sitten 13-vuotiaana vähitellen alkoi siihen onnelliseen perheeseen tulla synkkiä pilviä. Meidän äiti alkoi masentumaan ja 13-vuotias kun olin, ja tuli tilanne, että me löydettiin isän kanssa äiti liian myöhään. Hän oli ehtinyt riistää hengen iteltään. Ja se, että miksi tapahtui tällä tavalla, niin se ei mahtunut mitenkään mun sen hetken teologiseen ymmärrykseen. Mä ajattelin vihapäissäni siinä, että jos Jumala sä tämmöistä sallit mun elämää, niin mä en halua sua palvella, enkä sua seurata. Ja mun mieli haki syyllistä. Siinä tilanteessa mä syytin itseäni siitä tilanteesta ja lopulta mä syytin Jumalaa. Viha ja katkeruus täytti mun sydäntä ja luonnekin muuttui ehkä hyvin erilaiseksi siinä vaiheessa kuin mitä se oli ollut sitä aikaisemmin. Oli voimakas paha olo ja hyvin nopeasti mä löysin siihen pahaan olon mielestäni huippulääkkeen. Ja se lääkehän oli kuningasalkoholi, joka ei todellakaan ole huippulääke, mutta siinä vaiheessa tuntui, että se poistaa kaiken sen pahan olon. Vuodet meni eteenpäin ja mä myös päätin siinä vaiheessa, että mä oon oman itteni herra. Mä oon jälkeenpäin monta kertaa ihmetellyt sitä, että miten mä kuvittelin, että mä pystyn olemaan oman itteni herra. Näin jälkikäteen tiedän, että ei se onnistunut, että mä selviydyn itse kaikesta. Ja toisaalta selviydyinkin sillä tavalla, että sain koulut hoidettua ja opiskelut ja sain työtä. Mutta mä aloin sitten kiinnostua uudestaan uskon asioista. Tällä kertaa mä lähdin liikkeelle siitä, että mä halusin tutkia, mitä muut uskonnot sanoo. Mä tutkin kaikkia itämaisia uskontoja ja monenlaista, luin niiden pyhiä kirjoja ja huomasin, että kaikki nämä muut uskonnot oli tavallaan hirveän loogisia, ne perustu suorittamiseen. Kun elät hyvän elämän, niin pääset seuraavassa elämässä parempaa elämää ja buddhalaisuudessa sit voit saavuttaa nirvanan lopulta, kun on tarpeeksi monta kertaa sielun vaeltanut ja niin edespäin. Sitten mä palasin kristinuskoon. Et hetkinen, tässä on jotain erilaista muun verrattuna. Tämä ei olekaan riippuvainen siitä, että miten mä oon onnistunut tai epäonnistunut. Et tässä on joku muu, joka on tehnyt kaiken mun puolesta. Jeesus on kuollut ristillä mun syntien tähden. Mun täytyy vaan kurottautua hänen puoleensa ja ottaa vastaan se hänen antamansa lahja. Ja mä tulin siihen tulokseen, että ei tätä ole pystynyt ihminen keksimään. Mä lähden sittenkin uudestaan seuraamaan Jeesusta.
Kiitos Petri, kun jaoit nämä todella kipeätkin asiat. Ja jotenkin haluaisin sanoa kuulijalle sen, että se mitä tänä päivänä tiedetään masennuksesta ja mielenterveyteen liittyvistä asioista, niin kysymyksessähän on sairaus. Ja joskus sairaus menee niin pitkälle, että se johtaa siihen, että ihminen menettää kokonaisesti terveytensä tai sitten, että hän menehtyy. Olen ollut tekemisissä ihmisten kanssa, jotka on menettänyt läheisensä vastaavalla tavalla, Petri, kuin sinä olet menettänyt. Ja siellä on käyty näitä syyllisyyskysymyksiä ja kaikkea muuta läpi. Ja liian usein kristittyjen näkökulma on ollut se, että murhaaminen on aina synti ja näin poispäin. Ja kyllähän me tästä pidetään kiinni. Mutta lopulta, kun ihminen sairastaa vakavasti, jos sairaus vie hänet, me jätetään hänet aina selittelemättä ja syyttämättä elävän Jumalan käsiin ja asetutaan sen kärsivän ja menetyksen kokeneen rinnalle, koska siinä tilanteessa ei tarvita yhtään haavoittavaa sanaa, vaan siinä tarvitaan rakkautta. Petri, kun sä oot tullut ton matkan, niin sitten Jumala on johdattanut sua, niin sä oot myös isä. Sulla on perhe. Millainen perhe sulla on?
Mulla on vaimo, Ulla-Maija. Tästä on pakko kertoa sillä tavalla, että mä rukoilin aina, että mä saisin uskovaisen vaimon, että vaimo löytyisi jostain seurakunnan palvelutyömuodosta. Ja niinpä, kun mä menin Kuopioon opiskelemaan, niin mä löysin vaimon seurakunnan työmuodosta. Hän oli mukana musiikkijutuissa ja teetuvalla ja sitten varkkityössä, jota yhdessä tehtiin. Mutta sitten myöhemmin mä kuulin, että hän oli rukoillut, että mies tulisi hakemaan hänet Kuopiosta. Ja vähän kuin mua harmitti, kun mä kuulin sen, että miksi mä en älynyt rukoilla tuolla tavalla, että mun piti kiertää puoli Suomea vaimon haussa ennen kuin tärppi kävi. Ja hän oli älynyt rukoilla tällä tavalla. Ja meidän molempien rukoukseen tuli täydellinen vastaus. Mutta sitten perheestä lisää. Me oltiin ekaa kertaa haaveittemme matkalla, oli upea matka Israelissa ja Harry Kröger johti. Oltiin itkumuurille tulossa. Ja siinä bussissa Harri kertoi perheestä, joka kärsi lapsettomuudesta, että miten he oli laittanut sinne itkumuurin rakoihin rukouslappuset ja pyynnön siitä, että Jumala antaa sille lapsen. Ja vuoden kuluttua tällä pariskunnalla oli lapsi. Me istuttiin ihan hiljaa vaimoni Ulliksen kanssa. Me oltiin kärsitty vuosikaudet lapsettomuudesta ja se oli tosi kipeä asia. Me ei puhuttu sanaakaan. Siellä mentiin miehet eri puolelle ja naiset eri puolelle. Kummatkin oltiin laitettu sama aihe sinne lapulle, muurin rakosiin, että Jumala antaisi meille lapsen. Meni vuosi ja meille syntyi nekkutyttö. Hän on nyt 13-vuotias ja siitä meni 2,5 vuotta ja meille syntyi vielä Joonatan poika. Ja nämä on ihania lapsia. On aivan upeaa olla isä.
Voin sanoa sulle, Petri, että meillä on samanlaista tarinaa, että me odotettiin ensimmäistä ja ainoata lasta yli 13 vuotta. Tuo on tuttu matka ja tulee mieleen niitä omia tuntemuksia siitä matkalta. Ja tämä on osa sitä kipua ja tällä puolella taivasta kulkemista, mitä itse kullekin tulee vähän erilaisilla mausteilla, mutta kuitenkin on aina niin, että me ollaan Jumalan käsissä, me ollaan Jeesuksen turvassa. Itse asiassa elämässä ei ole mitään mieltä ja turvaa tai suojaa, jos ei siinä ole Jeesusta. Johdatatko sä, Petri, meidät rukoukseen tässä hetkessä ja sitten pidetään pieni tauko ja sitten puhutaan L10T-viikonlopusta, joka pidettiin Imatralla siellä teidän seurakunnassa. Mutta johdatko nyt rukoukseen?
Kiitos rakas Jeesus siitä, että saadaan olla tässä sun kasvojen edessä. Herra, sä näet, että meillä on monenlaisia tilanteita, jotka ollaan tässä kuuntelemassa tätä lähetystä. Jeesus, pyydämme ja rukoilemme, tule sinä, ilmesty sinä auttajana näihin tilanteisiin. Kiitos siitä, Jeesus, että meidän ei tarvitse yksin kulkea tätä matkaa, vaan me voimme luottaa ja turvallisesti tietää sen, että sinä olet meidän kanssamme. Sinä annat meille voimaa niihin elämäntilanteisiin, mitä meillä tällä hetkellä on. Sinä annat meille joka päivälle just sen tarvittavan voiman. Kiitos Herra, että niissäkin tilanteissa, joissa me koetaan, että me ollaan pimeyden keskellä, niin Herra, niissä tilanteissa sinä voit antaa meille jotain semmoista lohdutusta, jotenkin siten täyttää meidän tarpeita tavalla, jota me muuten emme koskaan olisi tullut kokeneeksikaan. Herra, kiitos siitä, että sinun sanasi on tallennettuna se, että miten aikoinaan Abraham siellä katteli tähtitaivasta ja Jumala sanoi hänelle, että niin paljon kuin taivaalla on tähtiä, on sinun jälkeläistesi lukumäärä. Herra, jos aurinko olisi silloin paistunut kirkkaasti, ei Abrahamista olisi varmaan miltään tuntunut tuo lupaus. Mutta kiitos, että samalla tavalla sinä voit kirkastaa meidänkin pimeätä yötä, olla meidän kanssa. Jää siunaamaan. Aamen.
Mulle tulee mieleen ajatus siitä, että laittaa rukouslapun sinne itkumuuriin. Ja Herra, vaikka me ei olla itkumuurin äärellä, niin Herra, me kuulijan kanssa halutaan olla hetki sun edessä ja laittaa meidän sydämen rukouspyyntö tai huuto ja työntää se ajatuksellisesti itkumuurin rakoon ja jättää se asia sun hyviin käsiin ja luottaa siihen, että sinä vastaat ajallasi ja tavallasi. Herra Jeesus, me ylistetään ja kiitetään sinua sun valtavasta rakkaudesta ja hyvyydestä. Jätetään itsemme, läheisemme ja kaikki meidän elämän asiat sun käsiin. Ja kiitos Jeesus, että me saadaan rukoilla Jeesus sun nimessä. Tulkoon sun valtakunta, tapahtukoon sun tahtos. Oon ylistetty, pyhä kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Kiitos Petri tästä. Jatketaan kohta lisää.
Lämmin kiitos Petri avoimuudestasi ja rakkaudestasi Jumalaa ja ihmisiä kohtaan. Kuuntelemme tässä välissä kappaleen Onnellinen vaeltaja. Palon esittämänä. Sen jälkeen pääset kuulemaan hieman lisää Petri Melanderin elämästä ja siitä, mitä L10T-viikonloppu on merkinnyt Imatran helluntaiseurakunnalle. Kanavalla kannattaa pysyä.
Onnellinen vaeltaja, käy maailmasta parempaan. Ei siellä tuskaa vaikeuksia, on kirkas määrä matkalla. Saan nähdä Isän taivaallisen, ei enää ja olen vihdoin kotona. Pian kaikuu laulu vapaudesta, saa luonaan rauhan sieluni. Kunnia suuri kansan olla, nyt elää saa ja iäni. Saa nähdä rakkaan vapahtajan, hän kerran kuoli tähteni, käyn yli virran voittajana ja olen vihdoin kotona.
se on kuulkaa sillä lailla, että ei tää maanpäällinen vaellus aina niin helppoa oo. Ja joskus saattaa vähän polkolla hukassa ja kengätkin kastuu. Mutta voipa sanoa, että matka on sitten kuljettu ja määränpää on aivan huikea. Yes.
Ja kuule just näin!
Saan nähdä rakkaan vapahtajan. Hän kerran kooli tähteni. Käyn yli virran voittajana. Ja olen vihdoin kotona. Saan nähdä.
Kuuntelet Uskon askeleita -ohjelmaa, jonka tuottavat Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
Tervetuloa Uskon askeleita -ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, Kansanraamattuseuran koulutusjohtaja, reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Nyt pääset kuulemaan lisää Imatran helluntai-seurakunnan pastorin Petri Melanderin elämästä ja Imatralla pitämästäni L10T-viikonlopusta.
Uskon askeleita.
Mun seurassani on Petri Melander. Ihanaa, että oot mukana Uskon askeleita-ohjelmassa.
Ihanaa olla mukana.
Petri, sä jaoit äsken niin koskettavalla tavalla sen, että äitisi lähti oman käden kautta ja syyllisyyden ensin niin kuin itteä kohtaan ja sitten vihan Jumalaa kohtaan ja ne polut, mitä sä kuljit. Mutta sä mainitsit myös sen, että sun elämässä tuli kuningas alkoholi. Mitä siinä sitten tapahtui?
Mä lähdin seuraamaan uudestaan Jeesusta. Koin uudestaan siinä jonkinlaisen ensirakkauden, jonka huumassa varmaan meni vajaa vuosi, mutta sitten uskon elämässäkin tulee kaikenlaisia haasteita ja muuta. Ja mä en ollut oppinut käsittelemään asioita muulla tavalla kuin sillä alkoholilla. Pystyin hoitamaan työt, mutta muuten se hallitsi elämää ja se aiheutti suunnatonta häpeää. Se oli sillä tavalla muuttunut se tilanne, että mä olin enempikin kaappijuoppo sitten. Mä tein aina parannusta ja lankesin uudestaan sen normaali kaava. Mikään ei auttanut. Mä olin silloin ennen uskontuloa päättänyt, että mä oon oman itteni herra ja mä pärjään itsekseni. Mulle oli jotenkin hirvittävä vaikea mennä kertomaan jollekin toiselle ihmiselle, että mä en pärjääkään itsekseni. Mulla on tämmöinen ongelma. Mä en jotenkin niin kuin ymmärtänyt sitä, että jos mä omassa voimassani olisin sen voittanut, niin olisinhän mä sen voittanut jo vuosia aikaisemmin. Mä pelkäsin pohjimmiltani sitä, että hyväksytäänkö mut enää, riittääkö ihmisten rakkaus sitten enää, jos ne tietää, että miten heikko mä ihan oikeasti olen. Ja sitten mun isä sai selville, että poika ei ole päässytkään eroon alkoholista vielä. Hän vastasi tekstiviestillä ja sanoi, että sä oot silti ihan yhtä rakas poika, että ei rukoile mun puolesta. Sitten lopulta tuli se kynnys, että mä sitten pakotettuna rohkaistuin kertomaan erälle henkilölle tästä mun ongelmasta. Ja hän sanoi mulle, että Petri, ymmärrätkö, että jos sä jatkat tällä tiellä, niin sulla menee kaikki se hyvä, mitä sulla tällä hetkellä on. Että sä et voi jatkaa tällä tavalla. Ne oli kirpaisevia sanoja, mutta samalla kun hän sanoi ne sanat, hän itki ja mä koin siitä, että hän hyväksyi ja hän välitti mua siitä huolimatta, että mä olin tuonut heikkouteni esiin. Ja siitä alkoi prosessi, vapautumisen prosessi. Mulla oli tukihenkilö, jolle mä sain aina soittaa, kun teki mieli. Ja lopulta oltiin tilanteessa. Mä olin ollut vuoden erossa alkoholista. En ollut ottanut pisaraakaan. Mutta se hallitsi yhä mun mieltä koko ajan. Ja mä yhtenä aamuna polvistuin oman sängyn viereen, rukoilin Jumalaa, että Jumala, että tätäkö tää on? Et mä oon nyt erossa siitä, mutta mun mieltä se hallitsee koko ajan. Että ei tästä tule yhtään mitään. Silloin tapahtui jotain yliluonnollista. Se himo lähti pois. Eikä se ole sen jälkeen tullut takaisin. Mä en koskaan enää ajattele sillä tavalla, että mä pärjään yksin. Mä tartten toisia ihmisiä ja toiset ihmiset tarvitsee mua ja me kaikki tarvitaan Jumalaa. Ja yhdessä me voidaan Jumalan avulla mitä vaan. Mulla oli ratkaisematon kysymys, tämä kärsimyksen ongelma. Luin paljon Raamattuja ja huomasin, että miten siellä kuvataan hyvin raadullisestikin nämä suurten uskon sankarien elämävaiheet ja lankeemukset ja masennukset. Ja Eliakin oli suurten voittojen jälkeen tökötti masentuneena puujuurella, eikä suostunut lähteä mihinkään. Ja Raamattu olisi tosi ohut kirja ilman itkettyjä kyyneleitä. Mä tajusin sen, että näiden Jumalan kutsumien ihmistenkin elämä, he on ihan tavallisia ihmisiä. Heillä on ihan samoja vaikeuksia kaikilla muillakin, mutta Jumala on mukana heidän elämässä. Mä tajusin, että ei Jumala ole tarkoittanut mulle sellaista elämää, jossa ei olisi mitään vaikeuksia, mutta hän on mun kanssa niissä hetkissä. Myös uskon ystävät on mun kanssa niissä hetkissä. Ja mä saan olla toisten kanssa niissä hetkissä, jolloin heillä on vaikeuksia.
Huomaan miettiväni sitä, että ihminen, joka on kulkenut läpi vaikeiden vaiheiden ja kipujen ja riittämättömyyden tunteiden, niin se ei enää puhu niin paljon ylhäältä suhteessa toisiin. Susta huokuu ja tuntuu se, että sä oot empaattinen kaveri ja sä et oo tuomitsemassa ihmisiä, vaan sä oot kutsumassa heitä yhä lähemmäs Jumalaa ja yhä lähemmäs sitä ihmisyyttä, johon heidät on aikanaan luotu ja tarkoitettu. Petri, me tutustuttiin itse asiassa L10T-asioissa. Sä soitit mulle. Minkä takia sä halusit L10T:n omaan seurakuntaasi Imatralle?
Meidän seurakunnassa Esko oli käynyt Lappeenrannassa yhdessä kokouksessa, missä sä olit puhumassa tästä L10T:stä. Ja hän innostui siitä ihan valtavasti ja tuli juttelemaan mulle ja sanoi, että tässä olisi semmoinen juttu, mitä Jeesuksesta voi kertoa. Ujompi ihminen ja kiireisempi ihminen, ja että tämä sopii kaikille, tiettyvän rohkeille ihmiselle. Ja Esko oli niin innoissa, että hän otti selville seurakuntia, missä on pidetty, ja haastatteli heitä, että minkälaisia kokemuksia on, ja teki mulle oikein paperisen tiivistelmän siitä. Ja sitten mäkin innostuin ihan älyttömästi siitä jutusta, ja tämä oli jo ennen koronaa. Esitin sen meidän johtoryhmälle, ja nekin innostui ja päätettiin, että pidetään. No sitten tuli korona, ja se siirtymistään. Mutta tähän liittyy sitten vielä semmoinen juttu, että tämä salasiunaamistermi on jotenkin mun mielestä älyttömän sykähdyttävä termi. Mä ymmärrän sen, tai aikaisemmin olen ymmärtänyt sen mielessä rukoilemisena tai siunaamisena jotain henkilöä. Ja mä ajattelin vielä silloin, kun mä innostuin tästä uudestaan, niin huomasin, että mulla on taas vähän repsahtanut ote sen suhteen. Ja tämä pitää testata käytännössä, tämä juttu. Ja mä aloin salasiunata ihmisiä. Ensimmäisenä mä aloin salasiunata semmoista kaveria, joka oli tuttu kaveri, ja se oli sanonut mulle, että Petri, me voidaan jutella ihan mistä tahansa asioista, mutta siitä sun Jeesuksesta ei jutella. Ja totta kai mä kunnioitin tätä hänen pyytöön, mutta mä aloin siunata häntä. Ja yhtenä päivänä, kun mä ajelin pyörällä seurakunnalta kotiin päin, sato vettä, oli kaamea tuuli, mulla oli nälkä ja mua väsytti. Ja sitten tuli se kaikista tuulisin peltoaukema, niin tämä kaveri käveli siellä. Ja pysäytti mut. Mä sanoin, että Petri, onko sulla hetki aikaa? Voidaanko jutella siitä sun Jeesuksesta? Sitten me alettiin jutella ja mä kerroin hänelle heti, että niin, että se on mun Jeesus, mutta ei sitä niin voi sanoa. Hän on meidän kaikkien Jeesus, hän on meidän kaikkien vapahtaja. Hän on meitä kaikki rakastanut sinuakin ihan yhtä paljon kuin minua ja kuollut ristillä meidän syntien tähän. Tuuli piiskas naamaa ja sade rummutti kasvoja ja juteltiin 2-3 tuntia uskon asioista ja heti seuraavana päivänä tuli sitten seuraava tilanne. Ja sekin tuli itse asiassa pyöräillessä ja minua oikein huvitti se, että kun mä oon kuitenkin aika introvertti ja minua liikuntaharrastukset on tämmöisiä yksilökeskeisiä, niin Jumala käytti just niitä juttuja ja on just näillä lenkeillä sitten tuonut näitä ihmisiä eteen, joille on saanut kertoa. Ja tämä niin kuin oikeasti toimii, tämä salasiunaaminen. Siitä mä innostuin vielä enemmän. Ja nyt me sitten saatiin viimein tammikuun lopulla pidetty tämä L10T. Mulla oli ihan hirveä jännitys koko ajan, että tuleeko semmoiset koronarajoitukset, että se joudutaan perumaan. Ja ihan tämmöinen itsekäski rukous, että Jumala, älä anna mun sairastua koronaan ainakaan ennen tätä. Saatiin pidettyä. Se oli mahtava juttu. Kiitos Mikko, kun tulit meille pitämään.
Oli aivan mahtava tulla ja nyt kun tulee tämä mediamissio, niin siinähän oli muitakin seurakuntia mukana. Meillä oli hyvä viikonloppu. Tuli vaan mieleen, että olisikohan Eskolla se koonti, mitä se on haastatellut muista seurakunnista, niin vielä tallella mä voisin pyytää siitä kopion, kun aina tarvii rohkaisua myös itselleen. Sen viikonlopun aikana, niin mitä sä koit ja mitä sä löysit henkilökohtaisesti?
Ensin tulee mieleen tässä, että tätä elämäntapaa, Luukas 10 elämäntapaa, niin sitä eletään, sitä ei suoriteta. Et kun Jumala antaa sen homman, niin se on mitoitettu just mulle sopivaksi ja saa olla omalla persoonallaan ihan sellaisena Jumalan käytössä. Ja jäi niin paljon asioita mieleen, että tiedätte, osaako niitä koota kaikkia, mutta sitten sä jossain vaiheessa sanoit, että suurella rakkaudella tehdyt pienet asiat, ne voi muuttaa maailmaa. Ja sitten eilen, kun mä ajelin mediamissiopalaveriin, niin mä meinasin ekaa kertaa elämässäni alkumatkasta juuttua autolla alamäkeen. Lunta satoi räntää ihan hirveästi. Ja sitten mä olin jo sen takia vähän myöhässä ja sitten mun eteen tuli semmoinen auto, vähän törttöili siinä tai vähän enemmänkin törttöili ja liikenne meni vähän niin kuin poikki. Ja siinä yhtäkkiä mulla meinasi alkaa kiukkuisia ajatuksia tulla päähän, niin yhtäkkiä päähän paukahti, että älä kymppi tee, että mitäs Petri nyt teet. Että siunaa tuota autoilijaa, joka on edessä. Ja niin mä siunasin. Mä rukoilin mielessäni, että Jeesus siunaa tätä autoilijaa. Ennen kaikkea nyt varjele hänen matkansa. Tuli jotenkin valtavan hyvä mieli tästäkin tilanteesta.
Joo, toihan on suoraan Matti Mäkisen lanseeraama ajatus, että aina kun alkaa ärsyttää, niin se saattaa olla Jumalan kutsu siunata. Teillä on nyt eletty Imatran helluntai-seurakunnassa ja muutenkin noin kuukausi siitä, kun me ollaan oltu yhdessä. Millaisia jälkiä ja ajatuksia teillä on seurakunnassa tällä hetkellä? Mitä on tapahtunut sen viikonlopun jälkeen?
Siellä oli mukana tämmöinen evankeliumiasialle syttynyt Harri. Hän oli tosi innostunut ja nyt tämän mediamission tiimoilta tässä lähialueella Simpeleillä järjestetään myös 6 kerran sarjana tämä L10T. Niin Harri paukkasi siihenkin kurssiin mukaan. Hän lähti heti niin kuin perään toiselle kurssille. Sitten meillä oli mukana semmoinen nuori Sanni-tyttö siellä kurssilla. Ja mä ajattelin sitten, että mä soittelen Sannille ja ehdotan, että jos mennään kahdestaan nuorten iltaan ja jutellaan kahdestaan tästä L10T:stä. No mä en ehtinyt ekan viikon aikana, ja kun meidän nekkutyttöä mä hain perjantaina nuorten illasta, niin nekku kertoi, että Sanni tuli sinne innoissaan ja kertoi L10T:stä kaikille. Nyt oltiin Sannin kanssa yhteyksissä ja mennään varmaan kahdestaankin vielä jatkamaan sitten. Mä en ole itse vielä puhunut ihan kokonaista puhetta tästä aiheesta, mutta aion ihan tässä lähiviikkoina kyllä puhua ja aion haastaa ihmisiä siinä puheessa löytämään ne 5 ihmistä, mitä otit esille siellä, joita siunaa. Ja sitten mä ajattelin myös sen, sä siinä lopussa puhuit sitä, että miten tärkeää on niin kuin se jälkiseuranta, että ei jätetä tätä, että oli tämä kurssi ja se jää siihen. On myös ajatuksia joidenkin solujen kanssa, että siellä aletaan käymään läpi tätä hommaa.
Tuo ajatus, minkä sanoit, että kotisoluissa käydään läpi L10 ja rukoillaan yhdessä ja valitaan 5 ihmistä, joiden puolesta aletaan aktiivisesti rukoilla melkein joka päivä, niin se on äärimmäisen hyvä. Ja sitten kotisoluissa, jos harjoitellaan kertomaan se oma tarina 3 minuutissa, niin silloinhan ihmiset on varustautuneita siihen, että olkaa valmiit vastaamaan, kun teiltä kysytään. Ja L10 nämä näkökulmat tai askeleethan on se, että siunaa ja anna anteeksi, että siihen kuuluu se anteeksiantamus. Ja sitten on tämä kohtaaminen ja sitten oman ruoan siunaaminen, eli semmoinen kiitollisuus kaikesta siitä hyvästä, mitä Jumala on antanut. Kun kuulee toisen tarpeita, niin auta missä voit. Tarjoudu rukoilemaan toisen ihmisen kanssa hänen asioidensa puolesta, vaikka lyhyesti missä tahansa ootkin. Ja sitten se 4. näkökulma, niin oon valmis kertomaan Jeesuksesta oman elämäntarinas kautta ja oon valmis sanottamaan evankeliumi lyhyesti. Ja ton viikonlopun aikanahan mehän harjoiteltiin se oman tarinan kertominen 3 minuutissa ja sitten se, että miten sä kerrot evankeliumi 2 minuutissa, jos sulla on vaan 2 minuuttia aikaa. Miltä susta, Petri, tuntui, kun me tehtiin nämä harjoitukset, ja onko ihmiset kommentoinut sulle näitä harjoituksia jälkikäteen?
On kommentoinut. No ensinnäkin, että miltä itsestä tuntui. Täytyy sanoa, että pastorilla on vielä aika paljon harjoittelemista näissä 2 ja 3 minuutissa, mutta tämä harjoitusta jatketaan. Ja moni ihminen oli kokenut sen hirveän hyvänä ja antoisana. Ehkä semmoinen niin kuin yleinen kaikkia koskeva palaute oli se, että he olivat hämmästyneitä, kun siinähän ei ollut kovin montaa minuuttia aikaa valmistella sitä. Muistetaan, onko se 7 minuuttia vai mitä sanoit. Ne olivat hämmästyneitä, että miten paljon ne sai aikaiseksi 7 minuutissa. Ja heille syntyi kokemus, että eihän tämä ollenkaan mahdoton juttu. Että jos he käyttää 7 minuuttia, niin siinä saa jo aika hyvin aikaiseksi tämän, kun on kysymys oman elämän asioiden kertomisessa. Että hyvin niin kuin myönteistä ja tuli hyvin selkeät ja tarkat ohjeet, että miten se homma tehdään.
Ja sitten kun sen on kerran tehnyt, niin sitten se on helpompi tehdä toisen kerran. Mitä useammin kertoo oman tarinansa tai tuokiokuvan omasta elämästä, johon liittyy se, miten Jeesus on koskettanut, niin sitä helpommaksi se tulee. Toistot. Niinhän se on urheilusuorituksessa, että toistojen kautta hoksaa, niin samalla tavalla oman storin kertomisessa, niin kun pääsee toistamaan, niin sitten vähitellen oppii. Seurakunnan pastorina, niin Petri, mitä sä haluaisit sanoa sellaiselle seurakunnan johtajalle tai paimenelle, joka miettii, että olisiko L10 tee heidän seurakuntaansa sopiva?
On varmasti sopiva. On tosi innostava ja on tosi kannustava kurssi. Antaa varusteita, välineitä paljon. Ja kurssi lähestyy niin kuin ihmistä ihmisen tasolla ja hyvin käytännönläheisesti ja armollisesti ja rohkaisevasti. Suosittelen lämpimästi.
Voidaan varmaan sanoa, että jokainen pystyy soveltamaan tätä omalla tavalla.
Juuri näin.
Johtaisitko meidät rukoukseen?
Rakas Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet luonut meidät. Me ollaan sinulle äärettömän rakkaita. Me ollaan sinulle äärimmäisen arvokkaita. Ainutlaatuisen arvokkaita. Kiitos siitä, että sä rakastat meitä ihan sellaisena kuin me ollaan. Ei sitä niin helposti meidän luomaa kuvaa, josta me on riisuttu kaikki särmäisyys pois. Vaan sä näet meidät kokonaisesti, sä rakastat meitä kokonaisesti. Ja sä haluut käyttää meitä sellaisenaan sinun työhäsi. Herra, rohkaise meitä ottamaan näitä L10T:n askeleita, siunaamaan ihmisiä, auttamaan ystävystymään ja auttamaan ihmisiä niissä asioissa, missä me voidaan. Ja sitten sopivan tilaisuuden tullen, mitä sinä avaat kertomaan sinun rakkaudestasi. Jeesus, kiitos siitä, että meillä kaikilla on ainutlaatuinen kertomus siitä, että miten sinä olet kohdannut meitä. Ja se kertomus voi koskettaa ja välittää sinun rakkauttasi sille ihmiselle, joka sen kuulee. Herra, auta meitä myös ymmärtämään se, että miten tärkeää on se ystävystyminen. Se, että me ihan oikeasti kuljetaan ihmisen rinnalla, eikä ajatella häntä vaan kohteena, jolle pitää myydä tuote nimeltä evankeliumi, vaan oikeasti ollaan hänen ystäviä ja halutaan kulkea hänen rinnallaan, riippumatta siitä, että mitä hän valitsee ja mitä hänen elämässään käy. Auta meitä ymmärtämään myös se, että miten tärkeää on auttaa toista ihmistä siinä, missä voi. On se ihan tämmöistä käytännön apua, tai on se sitten sitä, että kuunnellaan ihmisen asioita. Kiitos Jeesus siitä, että näillä kaikilla alueilla voit meitä auttaa, ja kiitos, että me kelvataan sinulle, me riitetään sinulle, sinun ristin työsi kautta. Aamen.
Aamen. Lämmin kiitos Petri tästä. Pidetään pieni tauko, ja sitten puhutaan mediamissiosta, L10:stä, siihen valmistautumisesta ja mitä mediamissio tulee pitämään sisällä. Mutta jatketaan kohta.
Kiitos Petri Melander tästä käymästämme toisesta keskustelusta. Kuuntelemme tässä välissä kappaleen Sydämellä Jeesuksen Maria Laakson laulamana. Tuo kappale liuuttaa meidät tämän Uskon askeleita -ohjelman 3. osuuteen, jossa Imatran helluntai-seurakunnan pastori Petri Melander kertoo saamastaan kutsusta pappeuteen ja avaamme yhdessä näkökulmia syyskaudella 2022 toteutettavaan mediamissioon. Kanavalla kannattaa pysyä.
Sydämellä Jeesuksen olla on niin sulainen, on niin ihmeen rauhaisa, niin kuin unta. suojassa.
Kuuntelet Uskon askeleita -ohjelmaa, jonka tuottavat Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
Tervetuloa tämän Uskon askeleita -ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän Uskon askeleita -ohjelman toimittaja ja reissupastori. Tämänkertaisessa ohjelmassa olet kuullut jo kaksi Petri Melanderin kanssa käymäämme mielenkiintoista keskustelua. Nyt on vuorossa kolmas ja tältä erää viimeinen keskustelu. Imatran helluntai-seurakunnan pastori Petri Melander avaa saamaansa kutsumusta papiksi ja siihen suostumista. Puhumme myös Imatran seurakuntien valmistautumisesta mediamissioon ja avaamme tuohon valtakunnalliseen mediamissioon myös muitakin näkökulmia.
Uskon askeleita.
Petri Melander, ihanaa jatkaa sun kanssa tätä jutustelua.
Niin on, ihan upeeta.
Me ollaan puhuttu jo pari pätkää, mutta Petri Melander, miten susta tuli pastori?
Silloin 7-vuotiaana Artturi Kukkulan kokouksessa koin, että Jumala kutsui mua työhönsä. Ja vähän sitten nuoruusvuosina tein varmaan aika lailla johdatteli lähi ihan päinvastaiseen suuntaan. Opiskelin Kuopion konservatoriossa ja työkseni 17 vuotta opetin kaikkien rakastamaan musiikin teoriaa. Kyllä puhutaan musiikin perusteiksi. Mä rakastin sitä työtä ja mä rakastin niitä oppilaita. Se oli tosi mukavaa. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun mä olin palaillut uudestaan Jeesuksen luokse, ja oikeastaan silloinkin, kun mä olin siellä Joonan teillä, niin se kutsu ei missään vaiheessa jättänyt rauhaa. Se nakutti aina siellä takaraivossa. Ja kun mä olin uudestaan lähtenyt seuraamaan Jeesusta ja kokenut vapautumista, niin musta tuntuu, että Jumala puhuu. Me asuttiin silloin Virroilla, että nyt olisi aika opiskella Raamattua ja varustautua siihen. Ja siinä oli iso kirja opistettu vieressä ja mä rupesin työn ohessa opiskelemaan näitä. Ja samalla tein sitten töitä ja asusteltiin siellä. Ja sitten eräänä päivänä mä olin ristinvoittolehtiä, niin mä olin lukenut loputtomat kerrat aikaisemminkin. Ja siellä oli Imatran helluntaiseurakunnan pastorin paikka ilmoitus auki. Ja se vaan kirjaimellisesti hyppäsi silmille. Mä olin varmaan lukenut kymmeniä tai ellen satoja pastorin paikkailmoituksia aikaisemmin, eikä mitkään hytkähdystä, ja se vaan hyppäsi silmille. Ja totesin vaimolle, että pitäisikö mä hakea tonne. Ja se totesi, että mitä ihmettä sä puhut, että meillähän on kaikki hyvin täällä, että onko se nyt lopullisesti kajahtanut, että no ei varmasti. Ja sitten mä sain semmoisen viisauden, että mä ajattelin, että okei Jumala, että jos tämä oli sun puhetta, niin silloin ilman, että mun täytyy tässä mitään pehmitystyötä tehdä vaimon suuntaan, niin sä vaikutat kaikissa niissä tahoissa, joita tämä koskee. Eli Imatran helluntai-seurakunnassa ja Ulliksen mielessä. Näin siinä sitten kävi. Se kesti se prosessi aika pitkän aikaa, mutta reilu vuoden kuluttua sitten mä olin pastorina Imatran helluntai-seurakunnassa. Vaimon mielikin kääntyi ihan yllättäen sitten. Ja hän oli myös sitten pitkään hengellisessä työssä sillä tavalla. Hän on luokanopettaja ja kyllähän kaikki työ, ja sitä puhuttiin L10-teessä, niin on hengellistä tehdä Jumalalle. Mutta hän oli kristillisen koulun opettajana Lappeenrannassa. Ja näin tämä kuvio meni. Näin tuli pastori ja on tämä ollut hienoa.
Eli Jumala nosti teidät sieltä Virroilta ja siirsi Imatralle ja nyt on kaikki uudella tavalla hyvin.
Just näin. Ja toki siihen liittyy isokin semmoinen kipuilu, että onko musta enää siihen, että voitko sä Jumala enää minua käyttää. Ja sitten mietin sitäkin, että on kuitenkin aika introvertti ja aika ujo ja jännitän ihmisten edessä olemista ja jännitin tätä radiohaastattelua. Olitko te oikeassa, Mikko, ei enää ole kyllä jännittänyt yhtään. Mutta mä sitten kuitenkin sanon Jumalalle, että jos se kutsu oli susta ja jos sä vielä voit käyttää mua, niin mä haluan nämä loppuelämäni päivät käyttää siihen. Ehkä Jumala sitten vaikutti sillä tavalla, että se palo kertoo hänen rakkaudestaan, niin se kasvoi niin suureksi, että se ylitti ne mun inhimilliset pelot ja epäilykset. Ja mä oon kerta toisensa jälkeen saanut kokea sen, että minun ja Jumalan antama tehtävän välissä siinä on ikään kuin semmoinen pelo ja jännityksen ja epäilysten kuilu. Mä oon saanut kokea, että miten Pyhä Henki kantaa mut sen kuilun yli siihen tehtävään, siihen tarkoitukseen, mihin Jumala on tarkoittanut. Ja en mä siinä yksin ole, Jumala on mun kanssa.
Petri Melander, musta on aivan upeeta kuulla tätä sun taustaa ja pikkulinnut on mulle kertonut, että sä et koskaan tee numeroa tuosta valtavasta musikaalisuudesta, mikä sulla on. Ja mä sain ensikäden tietoa siitä, että sulla on absoluuttinen sävelkorva, joka on tosi harvinainen juttu. Sä oot ihan mielettömän lahjakas myös tässä musiikkipuolessa. Ja sen lisäksi ilmeisesti Jumala on virittänyt sut aivan omalla tavallaan seurakunnan pastoriksi ja sä palvelet hänen tarkoittamalla tavalla oman persoonas mukaisesti Imatran helluntai-seurakuntaa ja sen lisäksi niin sä oot siellä alueellisesti touhuat nyt tätä mediamissiojuttua. Ja sun oma kokemuksesi on, että Jumala haluaa käyttää jokaista ja Jumala haluaa käyttää meitä jokaista tässä mediamissiossa. Millaisia ajatuksia mediamissio herättää sussa tänään?
Ensimmäinen ajatus liittyy sekä L10-teihin että mediamission. Meille oli hirvittävän tärkeää se, että me tehdään seurakunnat, kristityt yhdessä tätä hommaa, yhdessä L10-teetä, yhdessä tätä mediamissiota. Se on mun mielestä huikea juttu. Jeesus jäähyväisrukouksessa rukoili sitä, että me oltaisiin yhtä ja meillä olisi keskinäinen rakkaus. Siitä maailma tietäisi isän lähettäneen Jeesuksen ja rakastaneen ihmisiä. Niin mä ajattelen, että tämä on just sen Jeesuksen jäähyväisrukouksen todeksi elämistä. Ja jos me pystytään yhdessä tekemään, meillä on yhteys keskenään, niin silloin meidän julistama evankeliumi on uskottava.
Ja tässä valtakunnallisessa mediamissiossa jokaiseen kotiin jaetaan kirjanen. Ja siinä kirjasessa on noin 15 ihmisten kertomusta siitä, mitä he on löytänyt, koska Jeesus on löytänyt heidät. Et tulee niin kuin monta eri näkökulmaa siihen, että mitä usko ja mitä Jeesus saa ihmisen elämässä aikaa. Se on huikea kirja. Mä tiedän osan niistä tarinoista jo nyt, mutta mä en voi sanoa niitä vielä ääneen. Ja sitten sen lisäksi me tullaan näkemään ennennäkemätön mediapläjäys eri sanomalehdissä ja myös sähköisissä medioissa, radiossa, TV:ssä, sosiaalisessa mediassa. Eli ensi syyskuun puolivälistä lokakuun puoliväliin Suomessa tuskin on ihmistä, joka ei törmäisi tähän mediamission sanomaan ja näihin kertomuksiin. On olemassa ne isot valtakunnalliset kertomukset. Ja sen lisäksi mä haluan, Petri, kertoa sulle ja kuulijalle, että meillä on ollut mediamission se päätoimikunnan kokous. Ja siellä on sovittu, että tämä mystory.me, mistä puhuttiin hiukan silloin, kun mä olin Imatralla, niin jokainen, joka lataa tarinansa, niin se pystytään lataamaan kolmelle eri tasolle. Eli esimerkiksi Imatran helluntai-seurakunnan tarinat voi olla teillä niin kuin eriksensä eriteltynä. Te pystytte nostamaan seurakunnan etusivulle teidän jäsenten jonkun kertomuksen iFramein kautta teidän nettisivulle. Ja sitten toinen taso on, että Imatran kaikki mystory-tarinat voi olla löydettävässä sanalla Imatra. Ja sitten jos puhutaan vaikka Etelä-Karjalasta, niin sille alueelle voidaan tehdä niin, että kaikki sen alueen tarinat löytyy sen hakusanan kautta. Eli me voidaan kolmelle eri tasolle ainakin ja useammallekin laittaa näitä muutoskertomuksia. Ja sitten sen lisäksi jokainen, joka tekee sinne sen noin 3 minuutin videon, mitä muuten te osaatte, koska me ollaan harjoiteltu se jo. Te ei tarvitse muuta kuin kuvata ne enää. Kun jokainen, joka lataa sen sinne MyStory-sivulle, niin häneen voidaan ottaa myös yhteyttä sen MyStoryn kautta. Eli jos mä katsoisin vaikka, Petri, sun tarinan, ja sä oot kertonut niin koskettavia juttuja, että mä ajattelen, että toimijassa on kokenut jotain samaa kuin mitä minä olen kokenut, mutta hänellä on toivo. Mä voisin ottaa häneen ota yhteyttä nappia painamalla, kirjoittaa sulle viestin ja lähettää sen, niin sun hallintasivun kautta tulee sulle viesti, että Petri, sulle on viesti. Sitten sä käyt katsomassa ja sä voit vastata mulle. Me voidaan käydä kirjeenvaihtoa keskenämme, ja jos sä koet, niin me voidaan myös tavata, ja sä voit kertoa mulle kasvoista kasvoihin evankeliumin. Eli jokainen, joka haluaa laittaa sen tarinansa näkyviin, voi antaa tarinansa käyttöön niin, että meillä ei ole vaan niitä 15 valtakunnallista tarinaa, vaan meillä on alueelliset tarinat, seurakuntakohtaiset tarinat ja kaupunki- tai kuntakohtaiset tarinat. Eli silloin Jeesus saa kasvot paikkakunnille. Ja silloin, kun te järjestätte mission aikana jonkun tapahtuman, niin te voitte ottaa näistä, joiden tarinoita on eniten katsottu, niin voitte ottaa niistä jonkun todistuspuheenvuoron käyttäjän tai muuta. Että ihmiset on jo tuttuja. Parhaimmillaan me voidaan saada satoja ja tuhansia muutostarinoita eri puolilla Suomea. Ja silloin tämä mediamissio on jalkautunut ruohonjuuritasolle. Ja silloin me pystytään olemaan Kristuksen kasvoina. Miltä tämä kuulostaa?
Toi oli ihan huikea juttu, ja tuohon liittyen mä unohinkin sanoa, että tällä hetkellä me ollaan hyvässä alussa. 3 ihmistä sanoi, että ehkä minä voisin tehdä sinne sen 3 minuutin jutun. Ja nyt mä haastan meidän seurakunnan alueelta ja kaikkialta muualtakin Suomessa, että tehkää niitä muutoskertomuksia sinne My Storyen.
Niin, se omakohtainen todistus, että mitä Jeesus on tehnyt mun elämässä.
Näin.
Ja teillä on siellä Imatralla nyt valmistelut menossa, niin millaisia terveisiä sulla on sieltä Imatran missiotoimikunnan edellisestä kokouksesta?
Mulla on semmoisia terveisiä, että meillä on innokas yhteiskristillinen pöhinä siellä ja suunnitellaan monenlaista juttua. Suunnitelmat on osin vielä kesken, mutta tätä etukäteisjuttua, jota oli esimerkiksi tämä L10T ja sitten sen varsinaisen mission aikana ja myös sen jälkeen olevia juttuja. Sitten me odotellaan valtavan innokkaasti, minä ja me kaikki muut, niin sitä kirjaa, missä on ne 15 muutoskertomusta. Ja me odotetaan innolla sitä, että mitä se vaikuttaa, kun ihmiset on lukenut sen.
Aattelepa semmoista, että kun sun naapuriin tippuu se missiokirja, niin kun ihmiset kuitenkin selailee sitä, niin sä voit kutsua ihmiset kotiin kahville ja sanoa, että kertokaa, mitä mieltä te olette sen kirjan tarinoista. Ei mitään semmoista, että mulla on mikään agenda. Mä vaan haluan kuulla, että miten ihmiset on kokenut sen kirjan tarinat, mitä mieltä ne on näistä jutuista. Silloin siinä syntyy vuorovaikutus. Kuka tahansa voi perustaa missiokirjallisuuspiirin, jossa voi olla hän itse tai yksi naapuri sen lisäksi. Tämä on matalan kynnyksen juttu. Tämä ei ole vaan niin semmoinen iso mediapläjäys. Mediamission rinnalla kulkee koko aika tämä diakoninen hanke, jolla on tarkoitus lievittää sitä yksinäisyyttä, mitä suomalaiset tällä hetkellä kokee syystä tai toisesta. Ja kun seurakunnat lähtee tähänkin mukaan, niin ne ei ole pelkästään enää sanoma, vaan on myös tekoja. Ja silloin me ollaan L10 ja Kristuksen opettaman elämäntavan ytimessä. Eikö näin?
Kyllä, juuri näin.
Petri, johtaisitko meidät rukoukseen mediamission puolesta ja kaikkien niiden missiotoimikuntien puolesta, jotka tekee jo työtä eri puolilla Suomea?
Jeesus, tuomme sinun eteesi tämän mission. Se löytyi. Jeesus, siunaa jokaista, joka toimii tämän hankkeen eteen. Anna heidän kokea sinun läsnäoloa ja sinun voimaasi tämän tehtävän etenemisessä. Siunaa jokaista seurakuntaa, jokaista paikkakuntaa, missä on nämä missiotoimikunnat. Ja anna kaikkien löytää just se sinun tarkoittamasi tapa, miten voidaan kohdata sen oman alueen ihmisiä. Varusta meitä. Ja Jeesus, kiitos siitä, että olet jo tässä vaiheessa antanut esimerkiksi semmoisen lisäbonuksen, että olet lisännyt meidän yhteyttä paljon ja yhteyttä yli seurakuntarajojen. Ja ollaan saatu tutustua toisiimme ja jakaa asioita ja tuoda niitä, Jeesus, sinun eteesi. Ja Jeesus, kiitos kaikesta siitä hyvästä. Ja Jeesus, siunaa ne muutoskertomukset, mitä tähän kirjaan tulee ja My Storyin. Kaikki ne tilaisuudet, joita järjestetään. Ja myös kaikki ne henkilökohtaiset kohtaamiset, mitä ihmisille tulee. Jää Jeesus siunaamaan tätä. Aamen.
Herra, me rukoillaan vaan sitä, että tulkoon sun valtakunta, tapahtukoon sun tahtos tämän missio kokonaisuuden kautta. Sun käsi, Herra, me jätetään missio ja toinen toisemme ja kiitetään siitä, että saadaan yhdessä päämäärätietoisesti eri puolilla Suomea tehdä näitä juttuja. Sun nimessä, Jeesus, aamen. Petri Melander, lämpimästi kiitoksia näistä juttuhetkistä. Kyllä on ollut kiva.
Näin on. Mukava oli jutella tärkeistä asioista.
Jatketaan Jumalan valtakunnassa omilla paikoilla. Pidetään yhteyttä.
Näin tehdään.
Anna nyt muutaman ajatuksen Petri Melanderin kanssa käymiemme keskustelujen pohjalta ja tähän elämäämme aikaan liittyen. 1. Rukoillaan Ukrainan kansan puolesta, kun se joutuu puolustautumaan Venäjän oikeudetonta hyökkäystä vastaan ja taistelemaan. Rukoillaan sodan ja kärsimyksen päättymistä mahdollisimman pian. 2. Autetaan Ukrainaa ja sotaa paenneita rukouksin taloudellisesti ja rakkauden teoin, kun siihen avautuu mahdollisuuksia. Ollaan omilla paikoillamme rauhantekijöitä ja salasiunaajia. 3. Pyydetään, että ihmiset kääntyisivät kaikkialla maailmassa elävän Jumalan puoleen ja antaisivat elämänsä Jeesukselle. Rukoillaan siis herätyksen aikoja Suomeen ja kaikkialle maailmaan. 4. Rukoillaan ja toimitaan valtakunnallisen mediamission puolesta. Valmistaudutaan alueina ja seurakuntina, jotta Suomessa asuvat kuulevat Jeesuksesta ja voivat antaa elämänsä hänen käsiinsä. Nämä kuulemasi virikkeet löydät jonkun ajan kuluttua myös Uskon askeleita Facebook-seinältä. Tämän päättymässä olevan ohjelman voit kuulla uusintana lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskon askeleita ohjelmien suoratoistoja voit kuunnella osoitteesta radioday.fi kautta ohjelmat kautta uskon-askeleita tai Day Plus mobiilisovelluksen kautta. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua tästä yhteisestä hetkestämme näillä rakkailla Radio Dayn armon aalloilla. Ensi viikolla tähän samaan aikaan kuulet uuden Uskon askeleita -ohjelmasarjan jakson. Eletään tänä levottomana aikana Jumalan antamasta sisäisestä rauhasta käsin ja otetaan niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita.